shayx Alloh rahmat qilsin u kishini juda dolzarb mavzuni bu yerda ko'targanlar. U o'sha bu yerda sarlavhalar qo'yilgan, ko'tarilgan mavzular aksariyati juda dolzarb. Ba'zilarida biroz turlicha qarash bo'lishi mumkin, lekin juda dolzarb mavzu. Mening o'z vaqtida balki biroz kechikib ham yozilgan kitob deb aytgan bo'lardim.
Muhiddin aka, demak mana shu siz dolzarb deyotgan mavzulardan bittasi masalan musulmonlarning o'z dindoshlarini o'ldirayotgani haqida. Va mana kechagina agar ko'rgan bo'lsangiz, Ozodlikda biz xabar berdik, mana shu o'zini O'zbekiston Islomiy harakati deb atayotgan guruh afg'onistonlik politsiya xodimlarini kallasini tanasidan judo qildi, o'sha aynan IShID uslubida, IShID yo'lida. Demak, shayx hazratlari musulmonni boshiga tushgan eng katta musibat aynan musulmonning o'z dindoshini o'ldirayotgani deb baholabdilar. Qo'shilasizmi?
Albatta qo'shilaman. Bugun islom ummati musulmon jamoalari chiqish yo'lini topolmagan bir paytda insonlar o'zlaridan o'zlarini qayta bir tekshirib to'g'ri yo'lni topib, voqelikni anglab to'g'ri yechim topish o'rniga o'sha o'zlarini chiqqan g'azabini yonida uchragan, uni oldida ko'ringan birinchi to'sig'i deb o'ylagan devorga o'zini borib urmoqda va jumladan mana shunday o'z dinidagi o'zini dindoshlarini to'g'ri ba'zilari ikkinchi, ya'ni ularning nazarida dushman tomonida degan bir qarashlar bo'lishi mumkin, lekin musulmon kishini, aniq musulmon bo'lgan kishini islomdan chiqarish masalasi juda og'ir masala va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda la yazalul mu'minu fi fushati min dinihi ma lam yusib daman haroman degan bir hadislari bor. Ya'ni musulmon kishi, inson o'z dinida gunohlari yo boshqa ishlari bo'lsa-da dinida erkin yuradi to bir harom qonni to'kmagunicha. Va ya boshqa bir qancha hadislarda, oyatlarda musulmon kishini o'ldirishni gunohi juda katta deb aytiladi va hatto sahobalardan masalan Ibn Umar roziyallohu anhu mana shunday musulmon kishini qonni to'kkan musulmon kishi savobati ham qabul qilinmaydi degan darajada, ya'ni qarashda sahobalar olimlar bo'lgan, to'g'ri. Ahli sunna yoki sunniylarni umumiy qarashida tavba bilan kishi har qanday gunohdan ham chekinib ortga qaytishi va o'sha yerda xun to'lash, boshqa bir yo'llar bilan o'zini, ya'ni kaforat yo'llari bor, lekin juda katta bir gunohga insonlar juda yengil bir tarzda bunday munosabat bildirishi, bunga qadam tashlashi bu juda ayanchli, juda qo'rqinchli, juda xavotirli holat. Ya'ni islom ummati ichida, jumladan o'zbek musulmonlari ichidagi holat umuman sog'lom emas. Umuman bir xatarli holatdamiz va shayx mana bu birinchi ko'chirma gaplarini ko'rdim. Haqiqatdan islom ummati bugun yashayotgan holatimiz juda xatarli, juda ham qora bir davrni yashayapmiz, to'g'ri. Tong o'sha yorishdan oldin eng qorong'i bo'ladi degan gap ham bor. Ayni paytda bu musulmonlarni bunday shoshib harakat qilish emas, biroz bir to'xtab olib, o'ylab, o'ng chap, oq ortga qarab olishlari juda zarur. Yo'qsa biz ya'ni islom ummati o'zini o'zi ichidan qirib, ya'ni bu tashqi bir kuchga hech ehtiyoj qoldirmagan darajada shayton bundan ko'ra xursandroq bo'lmaydigan ishlarga kirib ketyapmiz va juda bir ayanchli holatdamiz.
Endi Muhiddin aka, mana shu shayx hazratlarini so'nggi kitoblarida alohida tilga olingan guruhlardan bittasi takfirchilar degan bir toifa haqida ekan. Ya'niki istalgan odamni musulmon emas deb atashmi, nima bu takfirchilarga bir ikki og'iz siz tushuncha berib o'tsangiz va bularni xavfli jihati, xatarli jihati haqida.
Haqiqatan mana shunaqa, ya'ni keyingi mana shu turli qo'poruvchi, turli destruktiv, turli mana shunaqa buzg'unchilik harakatlarini ostidagi ideologik diniy qarash mana shu aynan takfirchilik shuni bir ustunlaridan biriga aylanib bo'ldi. Afsuski, ular siz aytgandek musulmon kishini juda yengillik bilan hech bir uzr qoldirmasdan bir islom qoidalariga zid tarzda kofir deb e'lon qilib, uni qonini halol va ya'ni o'shandan kelib chiqadigan turli mana shu bir kishini kofir deb un bilan urush holatidagi holatni aynan musulmonlar ustiga tatbiq etib, mana shundan mana shu Suriyadagi, Iroqdagi bo'layotgan islom jamoalarini, yerdagi qurolli guruhlarni o'zlarini bir-birini o'ldirish aynan ya'ni hammasi demayman, bir qismi mana shunga qurilyapti, ikkinchisi o'zini himoya qilyapman degan.
Ishidan takfirchi chiqadi. IShIDchilar ham ular ham takfirchida endi.
Shunday. IShIDchilarni o'sha yerda qilayotgan ishlari, mana bu katta-katta ulamolar, agar ular o'zlarini o'sha islomiy vazifalarini bajarganda katta-katta ulamolarni nasihatiga quloq solish kerak edi. Kelib maslahatlash kerak edi, xatolardan chekinish yo'q, unaqa narsa umuman yo'qlarda. Ular o'sha ulamolarni yoppasiga yoki katta-katta islom ummatida ilmi bilan hayotini, butun umrini islomga sarflab o'tgan insonlarni bir og'iz gap bilan kofir deb ularni o'ldirishgacha, ya'ni o'zlariga yo'l ochib umuman bir kurakda turmaydigan ishlarga qo'l urishyapti. Mana shular takfirchilar deyiladi. Bular Misrda oldinroq takfir va hijra degan bir jamoatlar bo'lgan. Ular o'shanaqa turli yo'ldagi qon to'kish, har xil mana shunaqa ishlarga aralashib yurgan kichik jamoatlar bo'lgan. Lekin hozirgi afsuslanarli holat shuki, bu fikr juda ham tarqalib, insonlar o'zlari bir dinda bir uzoq muddat diniy ta'lim olmagan kishilar kecha o'g'ri bo'lib yana nima ishlar, jinoyatlar qilib yurganlar bir yilda o'zlarini islom ummatiga hukm chiqara oladigan muftiylarga aylantirib olib, insonlarni qonini halol deb bilib, mana shunday katta qo'rqinchli islom ummatiga xatarli bo'lgan katta-katta shunday jinoyatlarga qo'l urishyapti.
Muhiddin aka, yana muftiy hazratlarining so'nggi kitoblari Islom uz saytida e'lon qilingan ekan. Mana endi kitob shaklida sotuvga chiqarilar ekan. O'zbekiston masjidlarida hozir imomlar o'sha va'zlarda shu kitob va unda bildirilgan fikrlarni tilga olyapti ekan. Mana shu muftiy hazratlari o'ziga balki asosiy missiya deb belgilagan o'sha hayotining oxirgi yillarida shu jaholatga qarshi, o'sha musulmonlar orasidagi johillikka qarshi mana shunaqangi bir ma'rifat bilan qandaydir ularni noto'g'ri yo'llardan qaytarish urinishlari qanchalik natija berishi mumkin deb bir umid qilyapsiz yo ishonishimiz mumkin?
Endi bu albatta bunday urinishlar o'ziga yarasha samarasi bo'ladi, ammo ikkinchi tomonga o'tib o'zi u quloqlarini yopib olib unga quloqiga oyat o'qilsa ham, hadis o'qilsa ham quloq tutmaydigan darajaga borgan miyasi yuvilgan kishilardan, ya'ni ba'zilari, ya'ni ularni ichida ham o'sha iymondan kelib chiqib o'zlarini o'zi ichki tanqidiy qarashi bo'lsa ba'zilar qaytishi mumkin, lekin ba'zilarini yurga borganniki albatta yo'g'i yana bir biznes olamiga o'xshash bir ichki bir strukturaki u yerda sizga qaytishga yo'l berilmaydi deyarli. Ya'ni u yerdan o'lib qutulish mumkin, ya'ni o'ldirilib o'zlarini yonidagilar ko'pincha shunday deyishadi, ya'ni qochib ulgurganlar, kamdan kam jon saqlab qolganlar, ulardan umid qilish qiyin. Lekin o'sha yoqqa borishni o'ylayotganlar yoki o'sha O'zbekiston yoki boshqa yurtlarda o'zlarini islomiy hayotlarini to'liq yashash imkoni bo'lmaganidan qiynalganidan nimadir qilishga harakat qilayotganlar o'ylab ko'rish uchun, o'qish uchun albatta juda foydali kitob deb o'ylayman. Faqat bitta nuqtada men shayxning qarashlariga biroz tanqidiy munosabat bildirishim mumkin. U kishi balki ya'ni bilamiz o'sha islom olamida keyingi paytda mazhablarga, o'sha an'anaviy mazhablarga qarashdan butunlay o'shani inkor etgan guruhlar tomonidan islom ummatiga ko'plab zararlar keldi. Shundan kelib chiqib ba'zi o'sha an'anaviy qarashda bo'lgan, masalan Shayx Yahyo, Ibrohim al-Yahyo degan kabi ulamolar ham o'sha mazhabni ushlab turganimiz maqloq ekan bu holatdan ko'ra degan qarashiga borishyapti. Bu boshqa ulamolarda ham shunday qarash bor, lekin shu bilan birgalikda hozirgi bu kitobda taqdim etilgan tesisni bir bo'lagi o'laroq har qanday bizda tarqalgan Hanafiy mazhabdan boshqacha qarashda bo'lgan sunniy dindorlarga tazyiq yoki ularni noto'g'ri, butunlay noto'g'ri deb qarash, albatta bu menimcha bizda bu yechimni bir bo'lagi emas, muammoni bir bo'lagi bo'lib qoladi. Bizni o'sha O'zbekistondagi davlat siyosatidan shunga o'xshash yaqin qarash bor, balki o'sha bosimlar ostida shunday tesis oldiga surilgandir yoki boshqa shayxni o'zini juda qattiq balki o'sha ya'ni mazhabsizlar deb ba'zan ataladigan, hadisga ergashadigan guruhlarga qarshi shunday qarashlari bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham ham men mana shu nuqtada shayxdan biroz boshqacharoq fikrdaman. Islom ummati ichida o'sha sunniy mazhablar bor ekan. Ular faqat Hanafi mazhab emas, undan boshqa mazhablar ham bor. Yana 3 mazhab bor va ularning yonida tarix davomida Imom Buxoriylar ham uning mansubi bo'lgan Ahli Hadis degan bir guruh bo'lgan. Mana shunday agar mazhablardan tashqari ijtihod qilganlarga ergashuvchi sunniy guruhlar, sunniy shaxslar, musulmonlar bo'lsa, ularga ham erkinlik berilishi kerak va bu ayni paytda o'sha uzoq muddatda O'zbekiston ichida musulmonlarni o'zaro hamjihatlikka olib boradigan bir konstruktiv va o'z ichiga oluvchi bag'rikenglikni anglatadigan bir qarash deb bilaman. Shu nuqtadan boshqa joylaridagi kitobni sarlavhalaridan ko'rgan mavzularim juda dolzarb va shayxning yana bir o'sha islom ummatiga, o'zbek musulmonlarga qilgan katta xizmatlarining bir ajoyib xotimasi deb bilaman. Alloh taolo u kishini o'z rahmatiga olib, u kishini bizga tashlab ketgan ilmiy meroslaridan shaxslar sifatida jamoatlar va O'zbekiston xalqi o'laroq foydalanishni nasib etishligini va O'zbekiston hukumatidan ham hozirgidan ko'ra bag'rikengroq bir siyosatni yo'lga qo'yib, O'zbekiston juda bir chorraha, juda bir xatar oldida hozir to'qnashib turibdi. Mana bu takfirchilar sal kunda O'zbekiston chegarasini kesib o'tishga urinishlari mumkin. Mana shunday bir paytda rahbariyat va diniy soha mutaxassislari va diniy boshqarmada ishlayotganlar hammasi hamjihatlik bilan birgalikda bizni o'sha millat yarashuviga olib boradigan bir hikmatli qadamlarni yo'lga tashlanishini umid qilib qolgan bo'lardim.
Xuddiki yana mana shu oxirgi gapingizdan kelib chiqyapman. Mana aytyapsizki, hukumat xavfni anglab, shunga yarasha chora ko'rish kerak deyapsiz. Takfirchilar chegaramizga yaqin kelishi mumkin deyapsiz. Mana suhbatimiz boshida aytdim, O'zbekistondagi masjidlarda hozir mana shu kitob o'rnida tilga olingan muammolar to'g'risida va'zlar qilinyapti ekan. Bu kitob mana yaqinda sotuvga chiqar ekan, keng tirajda. Yana nima qilishi kerak deb o'ylaysiz? Mana shu takfirchilikni O'zbekiston ichkarisida, O'zbekiston musulmonlari orasida yoyilishini to'xtatish uchun va mana shu IShIDga ketaman deb bizga mana kunora nechta odam murojaat qiladi, IShIDga qo'shilish uchun ketaman deb. Demak, ularni ta'siriga yoshlarni berilishini to'xtatish uchun yana hukumat nima qilishi mumkin va mana shu muftiy hazratlarining shu kitobini hozir bunaqa keng targ'ib qilish teskari natija berib qolmasmikin degan xavotirlarga nima deysiz? Ayni paytda mana shu hukumat tomonidan
o'sha yerda, ya'ni bir muddat davomida musulmonlarni umumiy shaklda bir salbiy qarashini tug'dirgan siyosat o'z-o'zidan yaxshi narsani taqdim etsangiz, insonlarda o'sha narsaga salbiy munosabat shakllanishini ham kutish mumkin. Shu ma'noda sizni tushunaman. Lekin shayxni xalqni ichiga kirib borayotganliklari ne biz o'sha dafn marosimida ko'rdik. O'zbekiston tarixida ko'rilmagan darajada xalq hech qanday rasmiy xabar berilmasa shuncha kishi yig'ildi. Shundan kelib chiqib, u kishini bu ilmiy ishlarini taqdim etish albatta foydali deb bilaman, lekin foyda doirasini kengaytirish uchun biz hatto o'sha takfirchilarni ham o'sha O'zbekistonga kelib o'zini qarashini kuch bilan o'tkazishga urinmoqchi bo'lgan kichik-kichik mana shunaqa destruktiv fikrga kelib qolgan to'dalarni ham ichiga ola oladigan bir katta qamrovli yarashuv va erkin fikr almashinuv va u yerda ilm ahlini olib kelib o'sha fikriy mag'lubiyatga uchrab mana shu guruhlarga qurbon bo'lgan kishilarni ortga qaytaradigan bir yarashuv siyosatini hukumat agar taqdim etsa, bu mana Islom Karimov yana bir bor prezidentlikka saylandi. Mana bu o'zini mana shu muddati davomida agar shunday bir mana u kishini, ya'ni umrlari ham ancha, mana 25 yildan beri prezidentlik qilyaptilar, mana shunday bir siyosatni oldiga surish yaxshi bo'lardi. Ya'ni bu hamma vaqt ortga qaytish va qadimda o'tgan xatolarni to'g'rilash imkoniyati hammada bor va biz sohayot ekanmiz, o'shanday qadamni tashlashimiz mumkin va mana shunday takfirchilarni ham qaytib o'ylab ko'rishga, ulamolar bilan erkin suhbatlarda uchrashib, o'zlaridagi turli shubhalarni, turli dunyo qarashini noto'g'riligini ko'rsata oladigan ulamolar bilan mana shunday keng bir shunday bir yechim taqdim etilsa, shundan men ko'proq natijaga erishish mumkin deb o'ylayman. U bu orqali yutadigan albatta hamma o'zbekistonliklar bo'ladi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.